Sanou Mbaye, nous sommes là.
Oui, je suis nuyu Alsane.
Yo ancien fonctionnaire Banque africaine de développement, tu es tamit xam nga match mbirum économie, chroniqueur économie nga, da nga guéné ben téré sax bo tout de l'Afrique au secours de l'Afrique, sommet G20 bi souba la ci Londres, lan la Afrique et Sénégal wara xaar ci sommet bobu.
Li Afrique ak Sénégal dal wara xaar ci sommet bi. Moy li amone demb te baxul ci ñu. Moy Touba bi, moy li ñuy wax les gens de l'Ouest là. C'est-à-dire les États-Unis et ses alliés, l'Europe et le Japon. Ni ñu doon bokk ñun baxul won ci ñun parce que koku mo doon finance suñu développement ci aide te aide baxul. Il se trouve que avant que ay crise yi di am do mën dara, souvent nit ñi duñu mën dara parce que puissance dominante bi dafa am ay alliés yo xamni ci dëkk yi nga xamni ñoñu lañuy exploiter. Alliance bobu nak doko meuna changer legui nak c'est seulement crise yu mak yi moy tax ba nga xamni alliance yoyu meuna changer wu mais nak ñi wara changer alliance bobu moy ñi jité mais il se trouve que ñi jité nak moy aide bobu mo len arranger parce que fofu la ñuy meuna amé luñu maciatu lolu lañu meuna exploiter peuple bi et duñu def dara dañuy tok dañu len defal len ñu def même si c'est contraire aux intérêts de leur population. Il se trouve que donc non seulement crise bi da fay permettre ci les années à venir parce que crise mom tout le temps dina def ay fukiat ak juroom ba lañ ci mëna genn.
Ba lu jaaxal nañu moy que dirigeants africains ñu nek ñu ngi ragal manam ndimbal bu ñuy dimbal Afrique té ne nga baxul ci Afrique ñom ñu koy joytu pour mu baña wañéku. No expliquer lolu.
Mais gis nga dirigeants yoy mom la yoy wax xam nga dirigeants yoy bala ma dé ñu nane collaborateur Touba bi. Mais non même classe bi le bonnet blanc blanc bonnet nañu commencer gis dirigeants mais nañu commencer bala nga wax ñeneen nga commencer ci dëkk xol le Sénégal la direction politique hein c'est la corruption hein c'est du n'importe quoi. Alors on a vu les investissements au lieu de servir à des créations d'emplois, au lieu que investissement du jour développement, du jour ay liguey, non, dañ koy passer. Ñoñu nak bëgguñu yëf yi changer. Il se trouve que tant que la crise amul ta ñom ñofi tok, hein, ñu yor nguur gi, ñor doole ji duñu fi genn. Légui crise nak moy tax ba nga xamni dinañ ci mëna genn bu féké nit ñu ñul ñi yalla dimbali nañu yeneeni kilifa genn muy kilifa politique muy kilifa religieux
mais est-ce que crise financière économique mondiale bi am légui lolu opportunité pour Afrique la
opportunité pour Afrique la moy genn ci affaireu aide bobu parce que duñu ci wona mëna genn xam nga aide bi il faut ñu xam nan la aide bi ay millions yi ay nit ci Touba bi comme ci nit ñu ñul yi lañ moy seen dund aide moy li gëna profitable ci business yi ñu xam yépp moy alors ñoñu tubaab yoy nak loolu duñ ko bayyi loolu ñu am duñ ko bayyi légui nak crise bi mo mëna tax ba nga xamni africain yi buñu amé fayda joggé ci tubaab yi def maintenant ak alliance ak yenen dëkk comme la Chine hein comme l'Inde comme le Venezuela def benen alliance adopter benen mode de développement crise bi dal mo ñu mëna permettre ñu def loolu buñ ko deful nak sanku nañu parce que crise yi siècle by siècle lay am siècle ba ay siècle lay am te crise rek mo mëna tax nga mëna changer buñu ko deful buñu fi changer te pour ñu mëna ko def il faut que kilifa nit ñu ñuul yi du ñi fi tok. Il faut que crise bobu favorise. Heureusement que histoire da fay jangale tout temps ni ci crise yi aussi le nit ñu bess yi di feñ. Alors nañ ñaan nak légui nit ñu bess ñoo ñu feñ parce que du ñi ñu nekkal dal duñu fi def dara.
Sanou Mbaye ma ngi la gërëm di la sante ma fatir auteur yow da nga nekkon ancien fonctionnaire Banque africaine développement té tamit da ngeen ben téré bu tuddu l'Afrique au secours de l'Afrique da na waxtaan ak yow sommet G20 bi di am ci Londres lan la Afrique mëna xaar ci sommet bobu.